епархія.
Вітаю, з вами Світлана Колмак. За свою історію радийщиками записана велика кількість програм, репортажів і інтерв'ю, які показують і розповідають історію нашої країни. У нашій програмі ми ділимося гетим каштовним матеріалом з вами. Ну, поділитися, саправди, є з чим. У різні часи студію Білоруського радіо наведали самі відомі, знакові люди країни. Сьогодні узгадаємо одного з їх – прозаїка, драматурга, народного письменника БССР Івана Шамякіна.
Я народився в вісці Карма, Добрівський район. Велика вёска, дворов 800. Коли мені було всього 4 роки, батько мой поехав служити лісником під Гомель. І от там почалося таке свідоме маленство. Тое, яке я помню, як я побачив перший пароход, як він мене ошаломив, ту широку раку. Для малого це здавався сош, Бог знає, якої ширини. Там у нас в кормі маленька річка була. І потім так склалося, що батько переїжджав з місця на місце, і всі мої дитячі роки пройшли у лісі. Містина така, як Летінка під Кравцовкою, яку я вспоминаю, тому що там я почав ходити у школу, там я вончу 4-й клас. З цієї містини зв'язані найліпші спогади маленства. Тируха – це вёска моєї жінки. Зі своєю жінкою я познайомився в 5-му класі. Дівчата сиділи ззаду і все, скубли мій кавнерик. На першому курсі технікума я поступив у технікум будівничих матеріалів. Старіші студенти сказали, пішли до медичок, у медицинський технікум. Ми пішли, я зустрів ту Машу Кротову. І з того часу почалося. Не просто дитяча дружба, а кохання. Читати я рано навчився. Я ще не ходив у школу, батько привез буквар, показав літери. Хто не вчив мене, як складати, нічого. Проходять місяці два, там чи три. Батько, ну не забув ти, дай-ка поглядімо. Не тільки не забув, я розгортую, читаю. Он на мене так глядить здивлено, що таке? Ну, сам батько дрезно читав вже, а я вже лев читаю. І він мені любив читати, книжок було мало. Ну, пішовши в перший клас, була хороша наставниця у мене, Валентина Андреевна Рабцева. Не любила, що я, так сказати, такий допитливий і так люблю читати. Потім, коли я учився уже в другій школі, у 7-му класі, була у нас викладчиця білоруської літератури і мови Антіпова Євгенія Кузьмінична. Я думаю, що тільки вона мене навчила правильно по-білоруську говорити. Не привела любов. От вона зіграла, може бути, перша ступенна роль у тим, що я вже далі почав формуватися як письменник, як літератор. І десь вже у школі, в 7-му класі, я почав писати вірші.
Більш за 60 років віддано служив національній літературі признаний майстер слова Іван Шамякін. За гэты час їм написано шмат буйних творів мастацької прози, п'єс і сценаріїв. Видадено некілька книг публіцистики, які увійшли у скарбницю національної культури. Іван Шамякін – яркий приклад письменника-громадянина, який присвятив свій велізарний талент служенню айчині і білоруської літератури.
Кожний роман має свою біографію, що називається. Неколі мені страшно було много писем по серцю на долоні. Ну, я вам скажу, дуже близький мені роман «Атланти і Каріатиди». Близький він чим? Що головний герой Карнач був списан з моєго хорошого сябра, з нашого видатного драматурга, з Андрія Макайонка. Я письменник плодовитий. Я до історії мало звертався. Я все-таки письменник сучасної теми. Ну, коли війна, я сам воював, значить, «Глибока плинь» написана про 2-3 роки після закінчення війни, 47-48 році. Це саме, що називається, гаряча сучасність. Там «Снежні зими», «Серце на долоні», «Атланти Каріатиди», «Возьму той боль». Все це сучасність. Я тільки в історію залез, але не такою вже далекою. Це при роботі над романом «Петроград Брест». Боротьба вся, яка велася навколо заключення Брестського міра.
З-під пера Івана Шамякіна вийшло 12 романів, 26 оповістей, 10 10 п'єс, некалькі десятков апавяданняў, вялікая колькасць артыкулаў і нарысаў. За 60 гадоў творчага шляху пабачылі свет 130 кніг пісьменніка.
Я думаю, што я стварыў галерэю такіх герояў, хорошых людзей, з якіх можна і варта браць прыклад. Галоўнае это сумленна працаваць і сумленна жыць, жыць у дружбе з іншымі людзьмі і з іншымі народамі, нараджаць пабольше дзяцей, хораша іх выхоўваць, трэба і думаць пра свой народ, пра сваю нацыю, пра свае традыцыі, гістарычныя традыцыі, шанаваць іх і адраджаць іх. Я жадаю маім чытачам поспехаў, працы, добрабыту, здароўя, шчасця, всего-всего вам найлепшого, мои дорогие земляки, мои дорогие поплечники, дорогие сябры.
Творчасць Івана Шамякіна атрымала усенароднае прызнанне любоў як у Беларусі, так і за мяжой. Яго раманы, аповесці, апавяданні перакладзены на многія мовы свету. Па творах пісьменніка створаны кінафільмы і тэатральныя радыёпастаноўкі. Сёння я прапаную паслухаць невялікі ўрывак радыёспектакля «Сэрца на далоні» паводле аднаменнага рамана Івана Шамякіна. Год запісу 1980.
Антон Кузьміч! Антон Кузьміч, у вас праз 2 минуты яшчэ адна консультация у терапии.
Праз 2 минуты? Маша, милая, напомните, калі ласка, что там такое?
Хворая з терапии, диагноз метральный стеноз. Хворая згода на любую операцию. І яна вельмі прасіла, каб абавязкова праконсультавалі вы.
Дзякую вам, Маша.
Да, ну, няма за што.
Вы заўсёды ўсё помніце, без вас я проста прапаў бы. Стаміўся я сёння.
Ну, дзіва, што 3 гадзіны пра аперацыйным сталі.
Не, я толькі хачу сказаць, што калі аперырую дзяцей, хвалююся як студэнт. Так. Ну, пайшлі.
Пайшлі.
Добрый день.
Добрый день. Вось наша хворая. Рэўмакардыт. Гэта вынікі праведзеных аналізаў. Клёск.
Так.
Першую атаку рэўматызму хворая перанесла ў нямецкім канцлагеры. Ацёк ніжніх канечнасцей рэзка павялічна печань.
Калі паступіла?
2 тыдні назад. Праведзены курс лечэння.
Кузьма?
Прабачце, доктара завуць Антон Кузьміч.
Віктор?
Вы?
Што, не пазнаеце?
Зося! Зося! Адкуль вы ўзяліся, Зося? Дзе вы былі ўсе гэтыя гады?
Апошнія 4 гады ў вашым горадзе.
І не ведалі пра мяне?
Ведала, нават сустракала некалькі разоў.
І не падышлі?
Ды вось не адважылася.
Чаму? Да вы што? А яшчэ падпольшчыца?
Не трэба, Антон Кузьміч. Якая я падпольшчыца? Я проста дачка доктара Савіча. Доктара Савіча дачка.
Не трэба. Калі ласка, не трэба, Зося. Вам нельга хвалявацца. Аб усім пагаворым пасля. Добра?
Ну, пасядзіце каля мяне. Раскажыце, хлопчык той, Тарасік, жывы?
Хлопчык? Да хлопчык той ужо ў арміі быў. Зараз на заводзе працуе. Я вельмі задаволены сваім сынам.
Сынам? Значыцца, вы яго ўсынавілі. Антон Кузьміч, каб вы ведалі, як я яго шукала.
Потым. Аб усім потым. Мы ж дамовіліся. А зараз адпачываць. Поўны спакой, ніякіх хваляванняў. Абяцаеце?
Абяцаю.
Я б хацеў, каб вы, Маша, часцей наведвалі гэтую хворую.
Добре, Антон Кузьміч.
Не як сестра, як друг, розумієте?
Ні, не розумію, я другий раз її бачив.
У гэтай жанчыны, відаць, было цяжкае жыццё. Маша, вы ведаеце, што я не хвалько?
Ну, вядома.
Але пра мяне можаце расказваць ёй усялякія легенды.
Якія легенды?
Аб маёй хірургічнай славе, псіхічнай падрыхтоўкі, разумееце?
Для гэтага не трэба легендаў, я проста раскажу праўду.
Калі ласка, без камплементаў, Маша. Памажыце мне.
Я пастараюся.
Здаецца, аднавілі з папялішчаў гарады. В нашым горадзе не знойдзеш ніводнага разбуранага вайной дома, а сэрцы людскія скалечаны вайной. Як іх аднавіць? Мне выяўляецца твоё сэрца так канкрэтна. Бачу яго так выразна, нібы яно ляжыць у мяне на далоні. Маленькае-маленькае сэрца, скалечанае хваробай. Я вельмі хачу дапамагчы яму, але мне будзе непроста дабрацца да яго у тваім узросце. Зося, Зося, Зося. Як жа я мог так лёгка паверыць у тваю смерць? Вось як бывае.
Пытанні, якія ставіць раман і спектакль, гэта пытанні нашага штодзённага жыцця. Лячэнне хворага чалавечага сэрца справа не толькі медыку. Чуласць, цеплыня, святло і дабрата ў адносінах паміж людзьмі спрыяюць таму, каб хворых сэрцаў было значна менш, ды і наогул не было. І калі хірург Яраш робіць сваю справу ў аперацыйнай, узброіўшыся скальпелем, пісьменнік Шыковіч актыўна і ўпарта разблытвае складаны клубок чалавечых узаемаадносін.
Добры вечар, таварыш Цырбановскі.
Добры вечар. Ну, сядайце, расказвайце, што здарылася.
Разумееце, я зараз пішу кнігу о падполі нашага горада. Мне многа што цікавіць, і тое сё я знайшоў, але гэта толькі тое сё, я вельмі разлічваю на вашу дапамогу.
Што гэта так тэрмінова?
Скажыце, калі ласка, з вамі было такое, што вы маглі нешта зрабіць і не зрабілі, а потым не маглі заснуць. Дык вось, я баюся бессонных начэй.
Так, ну хто вас канкрэтна цікавіць?
Разумееце, мяне цікавяць матэрыялы аб людзях, якія супрацоўнічалі з немцамі. Больш за ўсё мяне цікавіць доктор Савіч.
У якім сэнсе?
Я перакананы, што доктор Савіч памёр сумленным савецкім чалавекам.
Хм. У вас ёсць доказы, ці гэта ваша здагадкі?
Ёсць доказы, але ў асноўным гэта здагадкі. І мне патрэбны дакументальны пацверджанні.
Скажыце, вы хочаце пісаць раман ці заняцца пасмертнай рэабілітацыяй?
Ну, а хіба гэта не сумяшчальна?
Всё можа быць, але скажу шчыра, даказаць гэта будзе нелёгка. Мы маем справу Савіча, там ніводнага дакумента ў яго карысць.
Скажыце, калі ласка, паглядзець гэту справу можна?
Не.
А чаму?
Размова ідзе аб дакументах дзяржаўнай тайны.
Ну, разумееце, я камуніст, я хачу напісаць...
Парадак ёсць парадак.
Ну, гэта бюракратызм і не парадак. І я не разумею, што там можа быць такога сакрэтнага, што зараз, праз 20 год, нельга паказаць камуністу. Запаўняю вас, там нічога сакрэтнага не можа быць. Ну, скажыць, калі ласка, што трэба, каб дабрацца да гэтых праклятых папер?
Ну, што ж, зайдзіце ў гарком, там вас добра ведаюць, пагаварыце.
Значыць, патрэбна паперка?
Нічога не зробіш. Прабачце, я ўсё-такі сумніваюся, што мёртвы Савіч прымусіў вас прыйсці так позна. Хто з жывых узнімае гэтую справу?
Вам, напэўна, вядома, што дачка доктара Савіча вярнулася. Зараз яна ў горадзе, ў бальніцы. Учора зрабілі ёй аперацыю на сэрцы. І разумееце, зараз мы можам разам са здароўем вярнуць ёй нешта большае.
Скажыце, аперацыя прайшла паспіхова?
Доктар Яраш гаворыць, што 70% такіх аперацый даюць добры вынік.
70?
Ну, разумееце, гэта сэрца, дабрацца з ножом да сэрца.
У мяне хворая жонка, таксама сэрца.
Прабачце.
Ну, так вы зайдзіце ў гарком, а я пастараюся памагчы вам.
Шановныя сябры, сёння на хвалі канала Культура мы прыгадалі жыццёвы і творчы шлях празаіка, драматурга, народнага пісьменніка БССР Івана Шамякіна. Праграму падрыхтавала Святлана Колмак.